Tantsorika
sy kolpanay.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Narakatrany ny tantsoroka skolopanao an'ny fianakaviana ianao andeha anterinay ny fiarabana sy ny firaritsoa amin'nyity androany ity. Tozantsika hatrany dindinika mombany hoe asa sy ny ankohonana. Antsika moa mbola mankala mbola manazava ny fototra ara-tsoratra masina ny endrika izany asa izany ao anatin'ny soratra masina. Tamin'ny faramontsika dia nandray an'ilay masindalioka toko fahadimbinifolo nyresantsika momba n'ilay zazam-pandany a, ka ny faranyresantsika tao dia hoe rehefa nolaniny ny arena izay nonalainy tany amin'ny rainy a, dia tena mivary lavo izy ka nanao ny asa manandevo azy a izay manompo ny biby. No resantsika tamin'izay moa hoe tena nandevozin'ilay anoanana izy a, nandevozin'ilay nofony izy a, ka izay no nanery azy a andeha hiasa. Io no anizantsika nyfandalinana mompera hoe ahoana tokoa moa izany le hoe fehezin'le nofo na hoe andevozin'ny nofo ity zazam-pandany ity.
Araka nefa ny antsika teto rehefa nazavana dia hoe mibekon'ny anoanana izy, mibekon'ny nofo izy, nandevozin'ny nofony izy satria nona izy. Iny any nampodisaina aminy ary a manoloana an'ilay atao hoe natsonanatsonana taotao amin'nyrainy a, dia iva izy hoe tsy zanaka ntsony a, satria mantso izao tany am-boalohany tamin'izy mbola tsy nangataka an'ilay lova tamin'nyrainy a, dia ny fifandraisan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka dia atao hoe fiaraha-misalahy, ny arana sy ny fananana rehetra ny rahana raha mbola tao an-trano izy, mbola nianoka amin'ny fiahinin'ny ray aman-dreny any izy, ny rainy any izy a, ary atao hoe mivelona zay le fanompoana niaraka nataon'izy telo mianaka tao. Fa teto izy rehefa nona dia nigejain'ny nofo ka tsy nahaheno ny sofiny afa-tsy ny nofony any a, dia zay le ataontsika hoe nandevozin'ny nofo izy, dia niova le fifandraisan'le ray aman-dreny tsy zanaka no heveriny fao patron be raiky de ody any amin'ny dada, dia atao hoe aza atao zanaka ntsony a fa ataovy taray amin'ireo mpikaramanao a, zareo fa niofa lasa manompo olombelona, manompo ny dadany a lay zanaka.
Inona moa zany mahasamihafa an'le izy hoe mpikarama sy le hoe zanaka teo?
Le mpikarama a dia jereo tsara fa voafetra ny fananana omen'ny rainy azy, mitovy amin'ireo mpiasany ao an-tranao, manompo olona izy, manompo olona izy zany satria izay avoky azy zay ataony, ary latsaka ambany izy no le mpikaramireo. Le mpikaramireo mantsy a sondre mantsika am'le atao hoe miasa trano na miasa amina prive, fa le zanaka zany nazavaina de tafiditra ho azy reto mpanompony retsy. Fa le alehan'le zanaka ao zany a de andevozin'ny kibony izy a, de manompo any olona io izy, de zay omeny ny dadany eo, zany le atao hoe mikarama varo masaka zay avoky no atao. Fa re tsy manompo rezina tsy mokana mavaro masaka ho an'ny tenany fotsiny any, fa mpanompo a mamelona mivady aman-janana izy. Fa itya zandry lahty zany a de ny kibony ihany de zay avoky azy noho izany a voafetra ihany zany le atao hoe fifandraisany amin'ny le rainy zay zandry lasa patro be any a. Rehefa avy eo miverina tao an-trano izy a mba hovoky a, hiasa izy ho an'ny sakafony a, andevozin'ny kibony izy a, ny nofony no mifesy manosika azy a, any ka te anompo izy ka mianta amin'nyrainy hoe ataovy tony ny mpikaramanao le aho. Zany zao a izy tomantsika lesona ho an'ny fifandraisan'ny zanaka sy ny ray aman-dreny ao an-tranao.
Inona zao ampera ny azo tsoahana ao anatin'izay raha hoe miresaka ifandraisan'ny ray aman-dreny zanaka?
De verintsika hoe asa ary le raharahanny ankizy ao an-tranoa. mety efa voazara angamba raha ny tontolo ambanivohitra dia ranona matsaka ranona makakitay ranona mandro dia tsy manao afa-tsy izay ianao dia zay le andevozy ny oasanao io ianao a fa tsy entinao anasavana na amin'ny akohonana misy anao zany hoe le miara-misy anahy amin'ny ray aman-dreny rehefa zay tsy maintsy atao no atao dia nidikan'izany a dia andevozyny le asa mandraharaha ianao fa tsy entinao anasoavana ny afa raha raisina sokajiana va zany e raharaha ao an-trano a sy asa amy raharaha ao an-trano a atao aingana zay tsy maintsy atao rehetrarehetra satria tsy maintsy atao ty miborosotrano a dia ataotaokany a ny telefonina nefa ny an-tanana ihany manao facebook mandefa mesazy mifandray amin'ny namana dia adininao le fahamendrehana maha olona anao fa kejainy ny fahafinaretana ty ivelany raha resina didiko ny sakafo satria famelomana any ihany zany a dia mihinana aingana tsy miara-mihinana fa makaninona ijery fandarana seria ny novegas a sy ny sisa rehetra mety mamatipatitra atsika dia jereo fa tsy olona afaka tsonytsika amin'ny fiara-miezaka sy fiara-misalaha ao an-tokantranonao zany izao mazavatsara hoe tatsoroka ho an'ny fianakaviana misy adidy sy asa mandraharamana ny rify any raisiny ireny a sy ny zanaka tahaky ny ray avy miasa vizaka de matory a de mifo a de mandeha miasa de zay le hoe lasa mandeha fahazarana sahala amy biby fa tsy mandeha amin'ny atao hoe takina ny fifanampifanompoana sy ny atao hoe fifandraisana lalina amy ray aman-dreny sy ny zanaka sy eo amy samy mpivady.
Antranjerintsika ombenombeno moa zany tsy eto amin'ity fandarana ity an fa any amin'ny fandarana hafa ihany koa izay le hoe adidy indray aman-dreny sy ny zanaka izay a samy manana ny anjara tandrify aziny ao amin'ny ankohonana samy manana ny asa tandrify aziny ao amin'ny ankohonana arak'izay efa nentina teto tao anatin'izay fotoana maromaro ny tondramampirasolo ny fanazavana teto izay a ny rariana dia hoe mba tena hirindra tsara ny fiainany fianakaviana dia samy a manatanteraka ny anjara tandrify azy tsy mifanisaka andraikitra nefa kosa samy manatanteraka ny asa tandrify azy dia io moa tonga amin'ilay fanentanany indray masina amin'izao fiatrantsika ny synodany vika izao hoe izay la fiarandia ao anatin'ny ankohonana ka miara-mandray andraikitra miara-manao ny asa tandrify azy a tsy misy a voahilika na iray aza fa samy manao ny didi sy andraikitra mifanandrify aminy dia miatsara izay fiainany fianakaviana izay atreorany fiarahantsika dia misaotrasaka taminay mandrapitafa ho amin'ny rahampitso indray
Tantsorika
sy kolpanay
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.